хаад хизээч би бүр гэж чадахгүй том зай би хүний амжилт эцээ би мостын мэддэг би мэдрэхгүй миний амжилт хизээч би бүр гэж чадахгүй том зай би хүний амжилт эцээ би мостын мэддэг би мэдрэхгүй
байгагүй үлдэв дуурай за завах хүн мана гэрт авах ёстой байсан хүн нь дурмын настад намаа гинт орхоод унтаад маргааш өглөө нахаа чицээ цэрэггүй орон горон нурчилсан тэр гэр бүлийг хэн ирээдүй жоохон байсан бол хоор надад мэдэгдээгүй цохилтон хэлж ирээгүй цохилтонд эдгэрхээгүй цохигдсан хүмүүс бол хүүгээ алдсан эмгэн нөхрөө алдсан эмэгтэй утаг учир гэдэг зүйл нь цохроод унсан тэтэнтэй тавдан ээж эмээ хоёрыг эмэг дээрээ амаачихлаа давын зургийг шатаачихаад бухам зүхэж хараачихаад унзад битэн байхтан авигаа яг уусан мэд түрээсэн хүн багасгасан хэдний тэр гаруусадыг ээжигээ уруудсан нэг буруудлахгүй багвахтаа ойлгодохгүй байцдаглын тэнхээгээд би сайн гахлаа эмээ ээж хоёрын минь тавдан хинийх жойсон хатуудан авид минь хорвоогийн жомчилсан авсан арай залуудан миний амжилт хизээч би бүр гэж чадахгүй том зай би хүний амжилт эцээ би мостын мэддэг би мэдрэхгүй миний амжилт хизээч би бүр гэж чадахгүй том зай би хүний амжилт эцээ би мостын мэддэг би мэдрэхгүй сүнгэн сүнгөө хитэргүүлээд орж ирэхгүй юу ч надад тэр хүнээс үлдсэн дурсамж их юм юу ч чадах түүнийг төсөөлөн надад ярьсан түүхүүдээр надад ясуу маар байсан чахын гүндөө түүхүүдээгээ дохин зургийнхан тоосыг арчих тоолондон том харчулуу тэгэлтэн эмээ кимэн хоолондон намаа карангуутаа нууж түргэн арчин нүдэмсаа үлдээж байгаа эмээ дээрээ түргэн очих юмсаа хүний газар байгаа надад цаг хугацаа хурдан өнгөрөн үлдээж суугаа хөгшин гүндөө цаг хугацаа удаан өнгөрөн амьдралын минь сонголтууд хэнийх ярьж биш минийхээр
Шүргээд ч жолоб дурсамж ортой үлдээх юмсан.